Hei, og velkommen til Karriere Oslo podcast. I dag har jeg med meg en spennende fyr som heter Marius. Og tema for i dag kan være så mangt, fordi improvisasjon er en av hans sterkeste sider, vil jeg si. Så denne her samtalen, den er rett og slett en improvisert samtale, og Marius har mye spennende å komme med, og det første jeg tenker å gjøre er egentlig la deg få presentere deg selv og bakgrunnen din.
Ja, med en gang du sa spennende fyr så ble jeg nervøs.
Åh.
Da fikk jeg en sånn der klump inni magen. Er ikke det interessant?
Jo, det er interessant.
Ja.
Ikke sant? Ja, så har jeg lagt lista litt høyt allerede. Ja.
Men jeg skal introdusere meg selv, det skal jeg gjøre. Så Marius Thomassen heter jeg. Jeg har min utdanning fra NTNU og fra København. Jeg har tatt en MBA. Jeg har vært i USA, studert litt der. Og så jobber jeg som lektor ved Kristiania i dag.
Ja, og der har du liksom grunnen til at jeg tenker at du er spennende allerede. Du har vært litt i forskjellige miljøer, har litt forskjellige perspektiver på ting, kanskje. At det som jeg får inntrykk av, da, når du har vært litt sånn, du har tatt en MBA, som er liksom økonomi.
Ja, det var vanskelig, ass.
Ja?
Ja, det jeg anbefaler det, men jeg anbefaler det også ikke på en måte samtidig. Det var et heftig år.
Ja.
Men så verdt det da, likevel.
Og hva som gjør at du anbefaler det?
Det gjorde at jeg fikk øynene opp for hvor komplisert det er å drive en forretning, kanskje mest av alt. Da. Det er jo i hvert fall det de som har studiet vil kanskje ønske at jeg sier også, fordi det handler jo om å drive forretning. Og så hadde studiet spesielt fokus på entreprenørskap og bærekraft, som er spennende i seg selv. Men jeg ble også veldig kjent med meg selv, fordi vi hadde sånne utviklingsprosesser for å kunne lede andre, som en MBA-er gjerne skal gjøre, så må du kunne lede deg selv.
Mm.
Det var en sånn fin ting de sa da. Og da må man jo bli kjent med seg selv, hvordan lede seg selv. Og det handler jo om kosthold, det handler om søvnrutiner, det handler om så utrolig mye da. Og det, ja, er det noe vi liker, så er det vel å lære om oss selv.
Mm.
Mm. Så det likte jeg veldig godt, og anbefaler å gjøre.
Så selvledelse er et resultat
av ja,
å gå der?
Ja, det var kanskje en sånn åpenbaring for en som hadde drømt lenge om å lede andre, at jeg burde kanskje begynne med speilet da. Veldig klisjé. Men og også se hva slags type uvaner er det jeg har, hvis jeg ikke klarer å lede meg gjennom eller vekk fra de uvanene. For eksempel, så vil jeg kanskje i hvert fall ikke være skikket til å lede andre. Da. Så, ja, det var interessant. Jeg tror ikke det var tilfeldig at rett etter MBA-en så sluttet jeg å spille spill, for eksempel.
Yes.
Dataspill. Som jeg hadde brukt mye tid på før. Da.
Fordi da skjønte du at det var ikke...
Jeg hadde gagnet meg ikke på noe som helst måte. Og så begynte jeg også å søke andre hobbyer og interesser som kunne la meg dyrke mine interesser, eller nye former for interesser litt mer. Da. Etter å ha forlatt fotballen, hva skulle jeg gjøre da? For jeg måtte jo fortsatt på en måte jobbe min trivsel her i livet. Da.
Mm.
Ja.
Var det da du... Begynt med improteater, eller?
Ja, ikke så veldig lenge etter, men det er jo en slags reise jeg var på. Jeg spilte jo fotball hele barndommen, og så begynte jeg med futsal, som det heter etter hvert, indoors fotball. Men på et tidspunkt så fungerte ikke kroppen godt nok for det, og det var vanskelig å finne et lag, og så videre. Så jeg tenkte, ok, jeg må finne den nye hobbyen som skal være meg som voksen. Så jeg gikk på salsa-kurs, jeg gikk på maler-kurs, jeg gikk på meditasjon, som vi snakket om før vi gikk på her. Mindfulness, som var så trendy. Jeg gikk på flere ting også. Jeg husker ikke helt hva. Det ble ganske mye. Men jeg fant liksom ingenting. Og så høsten 2017, så var jeg på en fest hvor noen kjørte en sånn improlek som blir kjent lek. Og så tenkte jeg, ja, det her var ganske teit, men det var noe litt gøy også. Og så begynte jeg å lure på, hva var det jeg egentlig var interessert i som barn? Og det var jo å være karakterer og liksom tulle og fjas. Og vi hadde sånn VHS-kamera når jeg var liten, så pappa eller søstra mi da, filmet meg mens jeg gjorde mange rare sprell, enten alene eller med kompis da. Søstra mi var jo 10 år eldre, så hun kledde meg opp I rare klær og filmet mens jeg gjorde rare ting. Veldig, veldig bra forhold. Det der faktisk noe jeg har lært nylig. Det var noe hun fortalte meg da. Så da tenkte jeg, ok, jeg må tilbake til det, og impro, det virket jo interessant, så da meldte jeg meg på Alta-kurs. Mm. Gikk, fordi det jo 2-3 skoler her i Oslo, så jeg gikk Alta-kurs som de hadde. Som de sier I Matrix, I took the blue pill.
Mm-hmm. Mm. Ja, jeg ikke så inne I Matrix, jeg, så det vil si. Yeah. Hva betyr det?
At man går all in på det man har skjønt sannheten, I stedet for å vende tilbake til det trygge.
Ja.
Det klarte jeg å oppsummere overraskende godt. Nå ble jeg litt sånn...
Ja,
men det jo da plottet I Matrix. Når han får jo valget mellom en blå og en rød pille. Mm-hmm. Hvis han tar den røde pillen, så glemmer han at alle påkoblet, ja, og så videre, og så videre. Ja. Dere som Matrix-fans der ute, dere
skjønner vet
hva
det.
Jeg prater om.
Men det som jeg hører da, at du gikk all in I impro, fordi det talte liksom til deg.
Ja, det gjorde det. Ja, og det var noe med at det handlet om det relasjonelle, så mm-hmm. impro skjer liksom I møtepunktet mellom to mennesker, eller flere for så vidt.
Mm.
Og at det finnes ingen fasit på hva som god impro. Mm-hmm. Og det også litt sånn, det veldig synlig når du kommer inn I impromiljøet, fordi alle har en tanke om hva som riktig impro, og så får du ulike skoler, og folk skriver bøker om det, og this is the one book you need to read. Mm-hmm. Det mange av de.
Mm.
Og jeg trives veldig godt I et sånt miljø, hvor det ikke finnes en sannhet, for da kan jeg prøve å finne min sannhet.
I
det, og det kanskje litt sånn eierskap eller autonomi I det da. Kontra matematikk, det finnes bare én matematikk på en måte, som jeg studerte mye da.
Ja, for du har jo matematisk bakgrunn også. Så det her litt I kontrast. Du sier ingen sannhet, ja, sånn at du kan finne deg selv.
Ja, og kanskje være med å skape den sannheten selv da. For jeg skjønte jo etter hvert at... Jeg kunne identifisere hva som fungerte på en scene, hva som appellerte til publikum. Og så klarte jeg ikke nødvendigvis å spille det ut selv, men jeg klarte å ta det inn I min egen coaching. Så når jeg coacher impro selv, så føler jeg at det faller veldig naturlig. Da. Og så kan det være at det helt forferdelig coaching sett utenifra, men jeg trives hvertfall med det, og jeg føler jeg ser effekter da, hos de jeg coacher.
Mm.
Så det kjempegøy.
Ja, for du jobber jo som impro-instruktør.
Ja, eller jeg jobber absolutt ikke som det, men på ImproNøff, på Chateau Neuf, så jeg så heldig å få lov til å holde en del av medlemskursene på norsk. Og så det har vært en sånn fast greie, som har vært veldig gøy. Og så trekker jeg da impro inn I undervisningen på Kristiania og bruker den på litt ulike måter. Kanskje mest av alt til å senke angstnivået I klasserommet, vel en måte å si det på. For det veldig mye, og det kjente jeg jo selv også når jeg var I klasserommet selv som student, at det sitter jo langt inne og rekker opp hånda og si ting og sånt. Og man snakker jo ikke med de man ikke... I kollokviegruppe med eller venner med. Så det å få ned det angstnivået, få folk til å se hverandre, snakke med hverandre, veldig viktig da.
Det hørtes som en god klasse å være I. Men jeg tenker du inne på noe viktig her, men før vi går videre, kanskje si litt om hva egentlig improteater?
Ja, hva improteater? Dette som det ikke finnes noe sannhet om. Jeg synes jo det litt morsomt med historie, da. Så dette har jo faktisk sitt opphav for mange hundre år siden, 1500-1600-tallet. Hvor man kalte det commedia dell'arte, hvor man hadde omreisende skuespillere som satte opp mindre skuespill rundt omkring i Europa. Av den enkle grunn at, eller også var det improvisert, av den enkle grunn at da slipper du å lære replikker, du slipper å oversette til nye språk, og du kan løpende tilpasse deg lokal kultur og hva enn det skulle være. Så det kom veldig naturlig frem da. Og så lå det litt dødt en periode, før det ble vekket til live på 50-60-tallet i USA da. Og ble en egen form for teater, improvisert teater, hvor man bare spiller ja, på det man har foran seg. Kroppsspråk, humør, dagshumør på en måte, ikke noe mer enn det på en måte. Mm. Og så er det jo en del av skuespilltrening da, for å løsrive skuespillere kanskje mest av alt. Dette vet jo en skuespillcoach mye mer enn meg om, men de bruker det for å virkelig føle en karakters perspektiv da. At man ikke blir låst til replikker, man kan operere mer fritt da. Mm. Så i dag så opererer jo impro som en kunstform i parallell med tradisjonell teater. De har egne improforestillinger og så videre. I tillegg til at det er et naturlig steg i en skuespillutdanning da.
Mm.
Som jeg så gjerne skulle ønske jeg kunne ta.
Ja, en sånn utdannelse.
Ja, en bachelor i skuespill. Å, det hadde vært gøy det.
Ja, det hadde vært gøy.
Ja.
Men du kunne tenkt deg det, men i realiteten akkurat nå i hvert fall er at du jobber som lecturer at Christiania.
Mm. I ja. Digital markedsføring.
Ja.
Som er noe helt annet. Mm.
Ikke sant?
Det må jo sies.
Ja, men du tar jo elementer fra impro inn i undervisning.
Ja.
Og det er jo liksom det jeg har forstått litt at improteater, med tanke på karriere da, så er improteater noe vi har med oss hele tiden, eller kan bruke.
Ja.
Det er noe som er tilgjengelig. Og du nevner jo at du bruker det i undervisning.
Mm.
For å få angstnivået nede, for folk til å delta mer.
Ja, rett og slett få vekk kanskje dette prestasjonsbehovet i øyeblikket. Jeg vil jo at folk skal snakke mer, ikke mindre. Hvis du snakker mer, så er det også jeg skal ikke si mann. Jeg får hele tiden beskjed av min samboer om ikke si mann, men jeg.
Yeah.
Jeg blir mindre nervøs hvis jeg vet jeg kan snakke mye enn hvis jeg skal si en setning og den skal være perfekt.
Yeah.
Og det kan jeg jo tenke at antageligvis er det samme for studenter også. Så hvis jeg får dem til å snakke mer, presentere mer, være mer i dialog, så vil nervøsiteten etter hvert forsvinne, og da vil kreativiteten få slippe mer fri. Jeg tror de lærer mer når de ikke er i panikkmodus eller i et nervøst modus. Så det er på en måte en sånn kampsak i klasserommet at det må bli mer dialog da.
Mm.
Mm, og samarbeid.
Mm.
Og impro fungerer jo veldig fint i det at det er jo bare en lek. Det er jo fjas, som vi sier på Hamar. Fjaser.
Ja.
Og så øker det tempo. Og når du øker tempo, så gjør du feil, og så blir du komfortabel med å gjøre feil. Så det er mye av essensen i impro, er jo du blir bedt om å gjøre noe, snakke om noe, eller gjøre noe, spille ut en scene. Og ved å øke tempoet, så må man ta store valg, fordi man kan ikke planlegge. Når du tar store valg, så blir det komedie. Og derfor setter man opp improteater som forestillinger.
Mm.
Fordi folk liker å se folk gjøre feil.
Ah. Ja, det gir gjenklang. Jeg liker å gå på disse showene selv.
Ja.
Hva slags egenskaper vil du da si man kan få eller kultivere av å gå på et sånt kurs da, improteater?
I hvert fall bli kvitt selvhøytidelighet, tror jeg. Mm. Jeg har blitt mye mer komfortabel med å eksponere egne flaws, det heter? Mangler? Mangler, jeg tror det kanskje. Så jeg har et bedre forhold til egne mangler og sånt. Så det også, for det, jeg tror det som stopper oss fra å være mer connected, jeg liker ikke det på norsk, å være koblet til andre mennesker, hva skal man si, mer i synk med andre mennesker. Det som hindrer oss er oss selv ofte. Så det å gi litt slipp gjør at du kan koble sterkere med mennesker rundt deg. Og det tror jeg leder til bedre mental helse, bedre trivsel i hverdagen.
Mm. Mm. Og hva som du sier, vi hindrer oss selv i å koble oss på andre.
Ja, at vi tenker at vi må prestere, eller at vi, at vi ikke tør å vise følelser. Kanskje spesielt, det var jo, jeg la jo lokk på en del følelser i ungdomstiden. Ungdomstiden var vanskelig, det var mye lettere å bare, ok, jeg skal ikke gråte, for eksempel. Så det er så kanskje å finne tilbake til, jeg har faktisk et spektrum av følelser, og de skal få lov til å komme ut. Fordi når jeg tør å vise følelser, så bygger det en slags tillit hos deg. Med mindre det er en komplett eksplosjon av følelser, men i nære forhold så kan jo kanskje det være fint også. Så ja, jeg vet ikke om det er svart på spørsmålet, men jeg tror...
Ja. Det gir mening. Hm.
Ja.
Så mer connection, altså det høres jo helt riktig ut. I forhold til hvordan jeg ser på det, at vi har jo mer behov for det. Kanskje etter korona også. At
ikke minst.
Stor mangel på det. Og så kommer du inn på det her med tillit, at det med impro kan gjøre at man øker tillit, viser mer følelser, kanskje man kjenner seg igjen i hverandre lettere.
Ja.
Det her kan være noen lederegenskaper også.
Det tror jeg. Ja, definitivt, uten tvil. Og en ting jeg ville lagt til er jo også dette med nysgjerrighet. Så, en scene i impro blir ikke til hvis du ikke er nysgjerrig på hva den andre personen har å komme med. Og så det gjør at som improvisatør så ender man opp med å hele tiden søke inn i den andre personen. Hva er det du sitter med? Hva er det du viser meg akkurat nå av kroppsspråk, humør, ansiktsuttrykk? Og hvis ikke det er en god lederevne, da vet ikke jeg, hvis du klarer å utvikle det.
Mm.
Nå sier ikke jeg at jeg har nødvendigvis utviklet det, men jeg ser at jeg opplever at det er en egenskap som utvikles, og så ser jeg at gode improvisatører, det er nettopp det de gjør. Så ofte er kroppsholdning til scenepartner er nok til å starte en scene. Fordi det ofte ligger så mye informasjon der.
Mm.
Og for en leder så er jo det ekstremt potent. Det å forstå kroppsspråket til de ansatte, eller også til, ok, du har møte med en leverandør, selger, eller hva enn det skulle være, kunde. Alle relasjoner hvor det er i utgangspunktet ønske om å oppnå noe, så er det kanskje en statusforskjell i relasjonen, så er det å forstå kroppsspråk, det å forstå den andre personen, er alltid nyttig da.
Ja, så det jeg hører at du sier at du kan oppnå bedre resultater egentlig, ved å være mer oppmerksom, leve seg inn i det andre,
ja.
Mer trivsel, ja. En leder som ser andre.
Ja, ikke sant? Dette er jo egentlig ting som, eller egenskaper som vi har snakket om innenfor ledelse lenge. Så for meg så var det nok en stor oppdagelse. Jeg tror det første møtet med, liksom med anvendt improvisasjon, som det heter Applied Improvisation, var når jeg gikk på et ukes kurs med en som heter Brian Palermo, som er en instruktør i improvisasjon fra LA, som også hjelper forskere med forskningsformidling. ved bruk av impro. Dette vel 4 år siden. Da skjønte jeg at, wow, dette jo kjempestort. Og nå har jeg også gjort en del artikkelsøk som ansatt på Kristiania, så har vi jo tilgang til en del forskning. Så jeg sjekket opp hva er det som egentlig, ja, hva er det man gjør på det området der? Forsker man på anvendt improvisasjon? Og det gjør man jo, virkelig. Det jo et kjempestort felt.
Mm.
Så du kan på en måte ta impro pluss nesten hva som helst, så er det gjort noe rundt det.
Mm.
Og så er det ikke alt, hva heter det for noe, veldig metodisk. Noe er bare sånn, dette tror vi fungerer. Men jeg fant også en del forskning som viser at for eksempel man har trent selgere i impro, og så får man en effekt. Så det finnes veldig konkret forskning også. Så jeg har vel skjønt at det møtepunktet mellom impro og ulike fagfelt er veldig interessant og er noe jeg ønsker å bygge en profil rundt. Da.
Mm. Ja, når du sier profil rundt, for din egen del?
Ja.
Ja.
Ja, rett og slett, for jeg er en veldig utålmodig sjel, litt rastløs, så jeg har ikke tålmodighet til å være innenfor et fagfelt veldig lenge.
Mm.
Så jeg må på en måte se etter koblinger mellom fagfelt i stedet. Så det er kjempeinteressant med digital markedsføring, og det er det jeg underviser i, men jeg må krydre det med noe annet også.
Mm.
Mm.
Og da er det der bindestrekskarrierebegrepet kommer fra.
Ja, ikke sant? Det som vi snakket om når vi ble kjent, så droppet jeg det ordet som jeg absolutt ikke vil ta æren for. Men jeg synes det er ganske interessant da, bindestrekskarriere.
Ja.
Som for min del har sitt opphav i at vi snakket om bindestreksgrader på Kristiania. Så for eksempel hvis du tar en bachelor i grønn markedsføring, ok, da kan du bærekraft og du kan markedsføring. Og dette finnes det jo sikkert 1000 eksempler på, eller om ikke flere. Og da fikk jeg en åpenbaring om at hvis man ser for seg et sånt Venn-diagram, hvis du har de som har bachelor i digital markedsføring for eksempel, da, det er jo ganske mange etter hvert, men de som har en bachelor i digital markedsføring og har gjort noe innen bærekraft, enten gjennom en frivillig organisasjon eller har startet et initiativ selv for all del, eller tatt et påbyggstudium. Da. De havner jo i den overlappen i Venn-diagrammet, hvor det er mye færre folk. Da.
Mm.
Det er kanskje et annet perspektiv på karriere som jeg synes er veldig spennende. Da. Fordi da kan du begynne å kombinere fagkompetanse med en interesse. Eller også en hobby. Da. Så for eksempel denne Brian Palermo, som gjør han er ekspert på forskningsformidling, men har sitt hjem i skuespill. Det er ganske interessant.
Mm. Han er egentlig skuespiller.
Ja, han spiller blant annet i The Social Network, den filmen om Facebook.
Ja.
Så jeg tror han ble en sånn stor inspirasjonskilde for meg. Viste på en måte veien jeg kunne gå. Da. For jeg er jo ikke nødvendigvis en god improvisatør. Og jeg er heller ikke en kjempegod markedsfører, eller en kjempegod hva enn jeg underviser i. Men det kryssningspunktet der føler jeg meg trygg på at der kan jeg skape mye verdi som også er novelty. Da. Det er en ny type verdi.
Mm. Tverrfaglighet.
Ja, egentlig. Så kaller jeg en spade for en spade. Det er jo bare tverrfaglighet. Mm.
Men du sier at det er utålmodighet da, kanskje som en egenskap du har da, som har ført deg inn i det da, nye fagfelt.
Ja, pappa pleide å si om seg selv at han er litt god på veldig mye.
Mm.
Og jeg har nok blitt sånn selv også. Med en gang jeg begynner å bli god i noe, så klarer jeg på et eller annet vis å ødelegge for meg selv, og så går jeg videre.
Ja, det blir litt kjedelig.
Ja, det blir kanskje? Kjedelig.
Ja.
Det blir veldig kjedelig, så ja. Men jeg misunner de som blir veldig gode på en ting.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Du sa noe om interesse da, at du så noe bra I det å ha veldig interesse for det. At man fikk kombinere interessen sin med karrieren sin.
Mm.
Og det jo litt sånn I karriereveiledningsfeltet, så det jo også, interesse står jo veldig sterkt I når man skal kartlegge og prøve å veilede mennesker for å finne ut hva man kan passe til, så interesse en av de viktigste, hva skal jeg si, bærebjelkene. Det jo ikke bare jeg, men et felt, hele karriereveiledningsfeltet som liksom står innenfor det, at interesse en viktig del å ha med seg I de valgene.
Vi jobber jo 8 timer om dagen.
Ja.
Og så hvis man har familie da, så kanskje man skal følge opp barn noen timer, og så skal man lage middag.
Ja.
Hvis du da skal ha interessen din helt til slutt på kvelden, så det kanskje bare en halvtime, en time igjen. Så det kanskje også et kynisk spill for å få interessene til også å ta del I arbeidshverdagen. Da.
Mm.
Men jeg tenker det er jo med gode intensjoner, det å jobbe etter gode møtepunkter. Da. Så det jo veldig gøy når man hører folk sier at jeg så heldig, jeg får lov til å jobbe hver dag med det som hobbyen min.
Mm.
Det det jo noen som sier.
Mm.
Og ja, jeg vil nok dit. Og kanskje, ja, jeg vet ikke, samfunnet har jo kanskje endret seg en del de siste 50-60 årene rundt disse ting nå, at det er mer rom for å finne en merge, da, en sammenslåing av personlige interesser og det som inntektsbringende.
Mm. Ja, og det virker jo som de den litt yngre garde, som I 20-årene nå, har mer sånn, en del lever ut sine interesser, skaper kanskje sine egne plattformer og gjør sine egne greier.
Ja, det helt vilt. For eksempel gamere da, som tjener nok penger til å leve av det, som sitter på Twitch og gamer for tilskuer, eller publikum da, over hele verden. Det er fascinerende.
Mm. Nye karriere popper opp.
Mm.
Du har nevnt også at du kjenner til eller møter studenter og sånn gjennom jobben din også, som gjør det kanskje nesten ekstra bra da.
Mm.
Ved at man har flere, det sier seg kanskje selv, flere ben å stå på.
Ja, på en måte sier det seg kanskje selv, men hvis jeg tenker tilbake til da jeg studerte på NTNU, så var det aldri noen som sa det til meg. Ja, du burde finne en relevant sommerjobb og så videre.
Mm.
Men jeg jobbet nå som postmann, ja da, hver sommer og... Kjente på en måte nok penger til å da gå på byen når jeg studerte. Jeg skulle ønske at noen hadde kanskje pushet meg mer til å tenke hva du egentlig interessert I, og hvordan kan du dyrke det som et slags supplement til utdanningen din. Da.
Mm.
Jeg tror for meg på NTNU og mange rundt meg så handlet det mye om å liksom komme seg gjennom på best mulig måte, med best mulige karakterer. Og at det hele så linjært som overhovedet mulig. Da. At du på en sånn stige som bare går en vei.
Mm.
I retning av høy status, mye penger og faglig nerding.
Mm.
Så ja, jeg tror det viktig å snakke med studenter I dag om det. Jeg har jo 2 emner på Kristiania hvor studentene lager egne bedrifter.
Mm.
Og I introduksjonsforelesningen de 2 emnene så snakker jeg om at trekk på egne interesser når dere kommer opp med forretningsideer. Begynn der på en måte. Begynn med hva du sitter med allerede. Så vi har hatt en gruppe nå på våren hvor et av medlemmene har drevet med beatboxing hele livet. Og de kom opp med et konsept av ildsjel. En plattform for de som driver med musikk for eksempel, men ikke sånn veldig store på det, men som interessant å booke inn for bedrifter I forbindelse med arrangementer. Så for å binde de sammen, eller knytte de sammen,
mm.
at man ikke alltid prøver å få tak i Astrid S til den store happeningen på Telenor, men at man kanskje også kan finne de mindre ildsjelene. Mm. Og det kommer jo fra hans interesse, og det er helt åpenbart at den gruppa har jobbet med hjertet utenpå drakta, som man sier i fotballen.
Mm.
Og det tror jeg er veldig, veldig viktig da.
Mm.
I entreprenørskap kanskje spesielt.
Ja, det gir mening. Så tverrfaglighet er liksom en ting som nesten du brenner litt for, høres ut som.
Ja, kanskje fordi jeg ikke er, kanskje fordi jeg er udugelig når jeg er på ett fag alene. Så jeg må mestre på en måte bitte litt flere fag for å skinne.
Ja.
Kanskje det er en sånn der overlevelsesteknikk.
Kanskje. Jeg hører også at du snakker om verdier da, at på NTNU der du gikk der, og at man skal velge en utdannelse fordi det gir X, Y, Z, pengerstatus, åtte-til-fire jobb.
Ja.
At du stiller litt spørsmål med det.
Ja, jeg tipper NTNU har blitt bedre på det området. Jeg opplevde ikke at karriereveiledning sto så veldig høyt eller sterkt på NTNU når jeg gikk der, men det er jo også da 15 år siden da. Så jeg håper og tror at det har blitt bedre da. Men ja, det startet nok allerede også på videregående at ingen satt seg ned og snakket om, ja, det er veldig fint at vennene dine studerer, eller vil ha matematikk og kjemi og alt det der, og du også gjør det, det er veldig kult det, det ser ut som du trives, men har du tenkt for eksempel at det går an å gå musikk, det går an å gå skuespill, det går an å reise jorda rundt? Jeg følte ikke at jeg ble utfordret nok. Hørte du, nå redda jeg meg akkurat inn fra en mann. Jeg sa jeg i stedet.
Gratulerer.
Ja, takk. Et steg hver dag.
Ja, ikke sant. Du etterlyst mer karriereveiledning da, ja. Som kunne åpne opp for flere muligheter.
Mm.
Verdier, tverrfaglighet, og så fange opp det her med det med connection, som du sa litt tidligere. Ja. Det synes jeg var veldig interessant å høre om. At du mente at, altså nå hopper litt tilbake til impro, men at hvordan det kan skape gode ting. Det har vært interessant å høre mer om liksom, hva slags konsekvenser kan det faktisk føre med seg? Om du har noen tanker rundt det?
Når man oppnår det?
Ja. Altså, hvordan kan for eksempel arbeidsplassen min eller din bli liksom bedre av at vi...
Ja, det åpenbare, tenker jeg, er at det er konflikt. Ikke nødvendigvis minimerende, for det skal sies at er det noe vi er flinke på i impro, så er det konflikt. Fordi vi oppsøker konflikt som en slags sånn enkleste vei ut. Det er ironisk. På scenen så krangler vi mye. Og av scenen så er vi veldig, hva heter det for noe? Vi prøver å unngå konflikt da. Så det å også stå i konflikt, håndtere konflikt på en voksen måte, det tror jeg er en sånn umiddelbar gevinst da. Og jeg har jo opplevd, ikke at jeg har vært i arbeidslivet så lenge, 13 år, men jeg har opplevd mye baksnakking og at problemer ikke blir håndtert for eksempel i et møte, men blir heller omtalt i etterkant da. Det er sånne små åpenbarheter som jeg tenker man kan fikse litt med for eksempel impro da. At folk blir mer komfortable i det å ta opp ting de ikke er enige med. Og stå i egne følelser når du er frustrert, sint. For det er klart vi kjenner jo på det. For eksempel i endringsprosesser eller at man ikke får viljen sin i et prosjekt eller hva enn det er. Så i stedet for å gå hjem og klage til kona, kan man ikke bare ta det der og da?
Mm.
Det tror jeg kanskje er en sånn umiddelbar effekt da. Mm. Gir det mening?
Mm, absolutt. Stå i det du kjenner på. Adressere det der du hører hjemme.
Ja.
Og til riktig person, riktig forum.
Ja.
Det blir mer sånn ærlig.
Ja.
Ærlig kommunikasjon da.
Ja, og da vi kanskje litt tilbake til det med å lede seg selv før man leder andre, da. At jeg må bli kjent med mitt eget følelsespektrum, og hvor mye jeg kan gå i de ulike retningene. Det bruker vi jo en del tid på når vi øver impro i en øvingssetting, at vi skal ekspandere, som en skuespillcoach av meg sa en gang, eller sa hver gang. Vi skal ekspandere mest mulig, sånn at vi blir bedre kjent med følelsene våre, og kan gå dit når vi trenger det. Og også at vi vet hvor grensen går. Ok, hvis jeg går forbi det punktet, så mister jeg meg selv. Ok, da må jeg finne ut hvor det punktet er. Og jeg tror i hverdagen til en vanlig nordmann, så er man jo ikke i nærheten av det punktet. Når man blir for sint, for eksempel. Ja. At man er så sint at det blir vanskelig å håndtere.
Ja.
Eller at man blir så lei seg at det ikke er konstruktivt.
Ja, eller, da man har gått for langt.
Ja, ikke sant? Mm. Så hvis man klarer å utforske de grensene i en øvingssituasjon, så tror jeg det kan ha fordeler.
Så det kan bidra til at man adresserer det raskere?
Ja, kanskje det. Mm. Ja. Og at man klarer å romme følelsene i diskusjonen, da kan man jo få til en ganske interessant diskusjon. En opphetet diskusjon er jo interessant. Men hvis folk føler at de mister kontrollen, da, så er det jo, da går det jo fra interessant til ubehagelig.
Mm.
Tror jeg da, i hvert fall i ens eget perspektiv da. I den situasjonen trivdes jeg ikke, så nå kommer jeg ikke til å diskutere dette temaet igjen.
Nei.
Ok, da har man ikke oppnådd noe.
Nei, ja. Så det er jo liksom, da skjønner jeg, det er åpenbare linker her da, til arbeidslivet, at vi får ikke løst de store problemene vi har hvis vi ikke klarer å en gang diskutere det, for ja. Følelsene kommer i veien.
Mm. Ja, det tror jeg.
Mm. Du sa også noe om å gå til seg selv.
Ja.
Ja. Connecte med det man kjenner.
Ja. Ja, jeg ser på det som ganske viktig. Og kanskje det handler om at jeg ikke har trivdes med det selv, da. At når jeg har blitt sint, så klarer jeg ikke å... Jeg klarer ikke å forstå det sinnet. Jeg klarer ikke å leve med det. Jeg klarer ikke å føre en samtale som sint. Og så har jeg kanskje bare stengt sinnet ute, og da blir jo samtalen avsluttet også.
Mm.
Og så kommer det ikke noe konstruktivt ut av det. Men det å prøve å romme det sinnet, og prøve å gi det en retning. Da. Jeg leste en bok i fjor sommer som het Hva føler jeg nå?
Mm.
Het den vel. Den var veldig fin. Som gikk nettopp på de tingene, da, og gikk veldig på det med å gi følelser en retning. Så det å være sint, ja, det gir deg egentlig veldig lite å være sint hvis det ikke har en retning. Du må finne ut hvilken retning det har. Da. Og i møte med andre mennesker så er det kanskje ikke menneske det har en retning mot, det er kanskje saken også. Så må liksom skille det også.
Mm.
Ja.
Så et lite boktips her.
Ja, det var fint sommerprosjekt å lese den, og Selvkritisk. Det er to bøker som bare falt sånn perfekt inn i denne lille reisen. Da.
Ja, den kom jo nylig ut.
Ja. Cecilie Benneke, er det ikke det hun heter? Jeg husker ikke hva forfatteren av andre heter.
Mm. Så det er ting man kan lese på hvis man ønsker å kanskje forstå mer av det her rommet, følelsene sine bedre. Som er en teoretisk tilnærming.
Ja.
Tilbake til impro, det er kanskje det å gå på kurs eller gjøre sånne ting, hvor du faktisk får praktisert det.
Det er akkurat det. Mm. Så det er jo mitt lille frieri på Kristiania, da. Det er jo til fagfelt hvor man jobber med denne typen tematikk og andre fra et teoretisk ståsted. Så vet vi at studenter blir jo sittende igjen med, hvis det er verbal kommunikasjon, så blir man vel sittende igjen med 7%, tror jeg, av det man, så en forelesning da, hvis den er verbal, så sitter man igjen med 7% av det som ble sagt. Men hvis du gjør det kroppslig, hvis du for eksempel har et kurs i i kroppsspråk og hvordan det henger sammen med makt, status og dominans. Og det kan vi jo snakke om i 2 timer,
mm.
og så sitter man da igjen med 7% av det, som ganske lite. Eller vi kan ha en workshop på 3-4 timer og gi kroppslig erfaring. Og så gjør det kanskje bittelitt vondt, men du ler med, mer enn du har det vondt på en måte. Og så blir du stående igjen med en veldig sånn intuitiv kroppslig forståelse for det. Og det tenker jeg er en interessant pedagogisk utvikling også, da, av det.
Mm. Ja, du adresserer jo litt det her, hva skal jeg si, trenden om at det mye teori i et klasserom for tiden.
Ja.
Kanskje høyere utdannelse. Ja. Høres ut som du prøver en liksom motbevegelse mot få det mer praktisk.
Ja, og så kan du jo tenke at hvis du vet at du har en klasse, og hvis du forteller dem noe i en time, så blir de sittende igjen med 7%.
Ja.
Hvis du da, og så prøver du å fortelle hele bredden av noe, så sitter de fortsatt igjen med bare da de 7%-ene. Men hva hvis du bruker den timen på å velge ut 7%, eller velge ut 50%, som du gir en kroppslig erfaring med, så sitter de kanskje igjen med nærmere 100% av det igjen. Så det er noe med, vil du gå veldig i bredden og få det tynt inn, eller vil du gå veldig i dybden, men kanskje få det litt mer snevert. Altså det er kanskje et kompromis da, som jeg må være villig til å inngå da. Så, men jeg tror det er verdt det da på en del områder.
Mm.
Så spesielt innenfor ledelse, fordi alle kjenner sikkert på det at, eller alle som har studert ledelse kjenner jo sikkert på det at ja, det er veldig fint å lese om situasjonsbetinget ledelse og alle mulige teorier og modeller, men hva betyr det i praksis?
Mm.
Det tar kanskje 30 år før det liksom virkelig har vokst og blitt en del av deg da.
Mm.
Ja.
Ja, det å bli en god leder høres ut som en sånn nitidig, langsomt arbeid
ja.
Med seg selv.
Ja, og så er det noen som bare har det. Hvordan kan vi forstå de? Det er også en interessant bieffekt. Da. Hvis man kan få ledere til å gjøre impro, så kan du kanskje forstå hvorfor de er gode ledere gjennom hvordan de opererer på et improgulv. Mm. Så det også er en interessant vinkling da.
Så du tenker noen er født mer med de egenskapene?
Ja, dette er vel litt sånn omstritt greie, men ja, om det er vel litt sånn arv eller miljø eller teori.
Ja.
Hva er det som har hjulpet mest?
Ja. Ja, det har vært et artig eksperiment, ja. Sånn oppsummert, altså liksom improvisasjon, noe som kan gjøre det. Sånn for en person da, så tenker jeg i karrieren min, mm. hvordan kan impro gjøre at jeg har en, ikke, du skal jo ikke nødvendigvis ha en bra, eller hvordan ha best mulig karriere, det kan man jo definere på mange måter. Hvordan kan man trives best i livet, eller i karrieren, kan jo være overskriften for noen.
Mm. Ja, jeg tenker det burde være overskriften for alle. Reft det at vi bruker, hva er det, 1950 timer i året, som er et arbeidsår. Mm. Det er noe sånt nå. Det er jo ganske mye.
Ja.
Kan vi ikke bruke det på noe vi liker?
Ja. Jo, hvis vi hadde... Ja, alle kan få velge det man liker. Men altså, poenget her er at den impro, altså den her sjangeren her, kan, hvis vi bedriver med det, eller kjenner til prinsippene, så kan du bli mer kjent med deg selv.
Ja.
Og andre, mer åpen, kanskje intuitiv.
Mm.
Og dermed klare å ta bedre valg for deg selv da. For trivselen din, kanskje du unngår konflikter mer, står stødigere i deg selv, og sånn sett er det karrierefremmende.
Mm. Eller søker konflikter, men står bedre i de da.
Ikke sant. Så tenkte jeg at det var noe du sa før vi begynte å spille den her, i forhold til å jobbe i silo
ja.
Og samfunnsutviklingen som jeg har lyst til ja. Å komme inn på slutten her. At,
da jeg gikk på min lille rant om kunstig intelligens.
Ja.
Ja.
Nei, men du sa noe om at, eller et sitat jeg hørte si, kan ja. Ikke sosionomer for eksempel uttale seg litt mer
ja.
Om disse temaene her. Det hadde vært bra for,
ja.
For oss og verden.
Ja.
At man liksom opererer mest i sitt fagfelt og ikke tør å uttale seg og diskutere andre ting.
Ja, det, jeg synes det veldig, et veldig interessant tema å ta opp. Da. Nå min samboer sosionom, så det på en måte derfor jeg bruker akkurat det yrket. Hun, ja, nå ikke hun en sånn snapper eller instagrammer eller noe sånt noe heller, da. Men hun i hvert fall ikke en LinkedIner. Og det jo ganske typisk for den typen karriereretninger, at man ikke bruker eller ser på LinkedIn som, som nyttig, da. Og da blir man ikke en del av den, den offentlige debatten rundt teknologi og betydningen av teknologi i det moderne samfunn og utvikling av forretning og så videre og så videre. Og det jo bare ett eksempel, eller det kanskje toppen av isfjellet, da, på hvordan vi har blitt veldig, veldig silo, silofisert da, rundt fagfeltene våre. Og det jo litt, det kanskje litt farlig, fordi det jo mye samfunnsutvikling som driver seg av teknologi. Hvis det kun er ingeniører, teknologer, de som drevet av økonomiske insentiver, som sitter i føresettet på det enorme toget, så jeg ganske sikker på at vi ikke handler på et bra sted. Ikke at jeg ikke har tillit til de, men jeg tenker det åpenbart at de ikke klarer å romme alle perspektiver som vi trenger, da. Ja. Så, og dette blir jo veldig dagsaktuelt da, på grunn av kunstig intelligens og en rekke andre megatrender. Da.
Mm. Mm. Så det høres ut som at det liksom, kan være bra både for en selv, altså som person som søker, og søker, altså prøve å finne ut hvordan man kan ha en meningsfull karriere, at det, at det bra for oss selv som individ å delta mer utenfor fagfeltene våre, men også at det kommer samfunnet til gode.
Ja, og det er kanskje det som kommer litt sånn til uttrykk på en improscene, hvor hvem som helst kan ende opp i en scene, og så må man trekke på egne erfaringer og egen kunnskap for å skape en scene der og da. Og det er kanskje litt sånn billig analogi, men hvor er på en måte hverdagens improscener på den måten? De ser jeg ikke så mye av. Dessverre. Kanskje det handler om meg og min vennekrets og min familie. Men ja. Jeg savner mer kontaktflater da, mellom de ytterpunktene av hva man kan studere og hva man kan jobbe innenfor. Da. Så og så kan det hende at det mange av de kontaktpunktene innenfor forskning, da, for eksempel, det det garantert. Men i den offentlige debatten så synes jeg det blir litt fraværende. Og så det et mulighetsrom karrieremessig. Da. Så, jeg tror, ikke for å påstå for mye om det, men jeg tror at hvis du ønsker en dobbelt bachelor, så er teknologi pluss en eller annen retning som ja, for eksempel sosionom da. En sånn type dobbelt, bachelor dobbelt tror jeg er ekstremt viktig for fremtiden. Det er helt sinnssykt hvor viktig det blir. Om det er blockchain, kunstig intelligens.
Og hvorfor er det viktig?
Fordi teknologien drypper jo inn i hverdagen vår. Så noen må sette de gode standardene, noen må regulere, noen må sette regler. Ja, for eksempel, jeg nevnte jo før vi gikk på dette eksempelet med hvor man har forsket på hvordan en kunstig intelligensdrevet lege vil bli oppfattet kontra en ekte menneskelig lege, og hvor kunstig intelligenslegen slo ut bedre både på empati og på kompetanse. Og det allerede nå, og vi egentlig i startgruppen av det vi kan se i forhold til kunstig intelligens. Hvilken betydning har det for oss om 10 år, 20 år? Og det kan jo ikke bare være de som sitter og programmerer kunstig intelligensmotorer som setter den agendaen. Det må jo være hele samfunnet. Tenker jeg da.
Flere stemmer inn.
Ja, flere stemmer inn. Av mange ulike årsaker da. For, en sånn umiddelbar problemstilling jo, hva fakta? Hva sannhet? Dette, man ser jo det I USA allerede med det forrige valget, hvordan sannhet under trussel. Mm. Man skaper egne sannheter.
Ikke det du gjør med improteater også?
Jo. Finner opp ting.
Men apropos USA, så har man jo, der har jeg skjønt at det mer vanlig at etter videregående high school, mm. kan du shoppe litt sånn emner på ja. Høyere utdanning, og liksom bli litt mer kjent med deg selv, og ja, ulike bra. Emner, før man går inn I en, et valg da.
Smart.
Ja, det synes jeg gir mening. Norge har vi litt mer sånn, du velger denne utdanningen etter.
Ja.
Og det du sier jo, med at man gjerne kan ta for eksempel sykepleie og en teknologi.
Ja.
Da har du to fagfelt som du får innsikt I, og som kjempeverdifullt I forhold til å være med på å utvikle nye produkter, tjenester, og være med I debatten om hva som blir bra for oss.
Ja.
Og det jeg for så vidt enig I, at det har vært fint med litt mer fokus på at vi ikke velger et yrke for livet, men at vi kan ha fordypning av ulike fagfelt og kombinere det.
Ja, ja. Og den store oppsiden også at på grunn av det Venn-diagrammet, så vil du jo stille veldig sterkt. Så konkurransekraften din som en kandidat I arbeidsmarkedet vil jo øke. Kanskje på et mer avgrenset område, men I forhold til de store problemstillingene som vil dukke opp, da, så vil man jo stille ganske sterkt, tror jeg, da, med en sånn type kobling. Da.
Mm. Og når du sier Venn-diagram, det noe som går I hverandre?
Ja, at det noe som går I hverandre. Så, ikke at jeg kan for mye om det prosjektet, men av det jeg har sett, så, sånn som dette No Isolation-prosjektet, som går på å lage... en slags robottilstedeværelse I klasserommet som en representasjon for noen som hjemmeværende eller må være hjemme da, på grunn av sykdom for eksempel. Det jo et herlig eksempel på hvordan vi har fått til den typen bindestreksinnovasjon da.
Mm.
Utenforskap, ensomhet på grunn av sykdom eller andre årsaker og koble det sammen med teknologi da.
Mm.
Kjempefint. Mer av sånt, takk.
Ja. Det via disse tverrfagligheten vi skaper de her fremtidige løsningene. Så det etterspør du rett og slett.
Ja,
fra
det ble litt sånn politisk appell nærmest.
ja.
ja,
det kan vi jo si at det Men ja. Ja, viktig, fin stemme. Jeg fornøyd med å ha fått med I min, eller vår, Karriere Oslos podcast. Så det var veldig fint å ha det her med meg og få høre om din bakgrunn, dine oppdagelser I livet og karrieren. Også betraktningene dine rundt tverrfaglighet og hvordan vi tar valgene våre nå. Og også det selvfølgelig improteater og hva slags fordeler finner vi og kan vi skape ved å ha... Litt kompetanse innen det, da.
Mm. Så nå må du bli med på en impro-workshop, da?
Ja.
Du kommer ikke unna det?
Nei. jeg
kommer. ja, så bra. Da, I den konteksten, kan jeg parodere trøndersk. Jeg lovte at jeg ikke skulle prøve meg på trøndersk. Ja,
du kan få prøve
det nå, forstå. Nei, jeg vil ikke.
Nei.
nei. Nå har det gått så fint, føler jeg. Nå må vi bare avslutte mens vi trygt I havn.
Ja, ok. Da gjør vi det sånn. Takk for at du kom.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Bor du I Oslo og har lyst på karriereveiledning?
Gå inn på karriere.oslo.no og book en veiledning hos en av våre fantastiske karriereveiledere.